Hyvät ystävät, tämä näkyy olevan kovin monta kysymystä. En ole kaikkia edes vielä ehtinyt lukeakaan, mutta ensimmäisessä lapussa ainakin, joka tuossa päällimmäisenä on, kuinka suuri on aurinko, kuinka suuri aurinko olisi ollut 15 miljardia vuotta sitten? Ja mitä tästä seuraisi ja milloin elämä olisi tällöin ollut mahdollista maapallolla? Elikkä nythän ainakin tähtitieteen valossa sanotaan näin, että noin 15 miljardia vuotta sitten kaikki syntyi. Mutta aurinko syntyi vasta noin 4,7 miljardia vuotta sitten. Ja aurinko syntyi yhä edelleen tänä päivänä, puhutaan semmoisesta Kantin niin sanotusta nebuloosa-teoriasta, eli semmoista sumuteoriasta, eli tätä tähtien välistä materiaa kun on ollut, niin se on tietyllä tavalla ehkä jonkun supernovan räjähdyksen seurauksena sitten saanut jonkun sykkeen. Se on alkanut tietyt kohdat siinä tiivistyä, se on alkanut lämmetä ja niin edelleen. Ja on syntynyt sitten semmoinen kiekko, josta sitten suurimmat ovat jääneet sinne reunoille. Aurinko on ollut keskellä, se suurin materiakoostuma. Ja niin edelleen. Tämä selittää muun muassa sen, että tänä päivänä myös aurinkokunta on mahdottoman, siis sillä tavalla ensinnäkin kaikki planeetat kiertää saman suuntaan, myöskin pyörimisliike on saman suuntaan, paitsi nyt poikkeuksena joku Uranus esimerkiksi, joka sitten on kaatunut radallaan ja niin edelleen, mutta sen on tietysti taas aiheuttanut joku ohikulku ja niin edelleen. Eli multa joskus ainakin on kysytty sitä, että mikä se selittää sitten, että maapallo pyörii esimerkiksi, koska se on lähtenyt liikkeelle, mutta siis siinä sen sen sumuteorian mukaan siis koko tämä aurinkokunta on syntynyt ja samassa yhteydessä on sitten tämä meidän kiertoliikkeemme. Eli aurinkoa itse asiassa ei ole 15 miljardia vuotta sitten vielä ollut, vaan se on vasta 4,7 miljardia vuotta sitten syntynyt ja edelleen sanotaan sitten että jonkinnäköistä sitten elämää, ei mitään ihmisen kaltaista elämää eikä niin poispäin, mutta että jotakin alkusoluja tai jotakin tämmöistä on ollut 3,9 miljardia vuotta. Näin sanovat nuo tietyt esimerkiksi tähtitieteen kirjat. Onko sitten näin tai ei, se on eri asia. Miten avaruuspölyn paljous on mahdollista? Menen aika nopeasti eteenpäin. Nythän tähti itse asiassa, niin kuin aurinko tai joku muu, on vain yksi materian muoto tai nimitys tässä kaikkeudessa. Eli siis jatkuvasti tähtiä syntyy ja tähtiä hajoaa ja siis tätä avaruuspölyähän on mahdottomasti ja kaasua myöskin. Eli kaasun ja pölyn suhde on noin 1:100 tuolla kaikkeudessa, että se on sen alkuräjähdyksen seurauksena sitten, jos jossakin tussahtaa, niin kyllähän siellä pölyä on, yksinkertaisesti, eikä sen kummempaa.
Siinä oli kysymys, että miten voi olla niin paljon pölyä, että pitäisi hävitä vähitellen.
Joo, ja varmasti se häviääkin vähitellen, koska siis se kokoontuu tämmöisiin massakoostumuksiin, mutta toisaalta taas sitten tapahtuu hajoamista. On näitä supernovaräjähdyksiä, novaräjähdyksiä ja niin edelleen, jotka kaikki synnyttää taas sitten tätä. Ja sitten se merkitsee edelleen myöskin sitä, että tähtitieteen mukaan sikäli kuin, tai toisaalta tarvitaan siis varsin pitkä aika myöskin, jotta syntyy näitä raskaampia alkuaineita. Eli jatkuvasti siellä on tämmöistä tiettyä kiertoa. Mutta sen sijaan tämähän on sitten tieteelle tämmöinen suuri kysymysmerkki, miksi kuun pinnalla on vain 2 senttiä pölyä. Eli tosiaan siellä varauduttiin siihen, että siellä on toista metriä, ehkä pari metriä eikä ollutkaan. Mistä syystä? Mä en ole ainakaan lukenut tuohon kunnon vastausta, että en osaa vastata. No sitten täällä on, miten se onkaan saanko mä täältä vaikka valita vähän joitakin, niin. Niin. No, tehdäänkö näin? Mä luen.
Tässä on erittäin hyviä kysymyksiä. Ensimmäinen. Täällä on myöskin sellaisia, jotka on äärettömän teknisiä, jotka varmasti ovat enemmän Risto Heikkilä-alaa ja pyrin rohkeasti siirtämään hänelle. Kysymys nimenomaan, miten selität ehtoon ja aamun, jos vuorokausi ei ole 24 tuntia? No nyt ensinnäkin, vuorokausihan on 24 tuntia. Mutta kun me tarkastelemme luomiskertomusta, niin vuorokausi myöskin mitataan niin kuin luomiskertomuksen mukaan aurinko, joka tuli neljäntenä päivänä mukaan kuvioon nimenomaan tämä ajan mittari ihmisen näkökulmasta. Mutta silloin, kun aikaa katsotaan Jumalan näkökulmasta, niin meidän täytyy huomioida, että neljäntenä päivänä vasta tuli mukaan kuvioon aurinko, kuu ja tähdet sellaisena, kun me ymmärrämme ne ajanmittarina, jolloin se ehto ja aamu, johon viitataan esimerkiksi kolmen ensimmäisen luomispäivän aikana, ei voi olla tämmöisiä aurinkovuorokausia. Ainakin tämä mahdollisuus on olemassa. Niin kuin sanoin, viittasin tuossa puheessani siihen, että ehto ja aamu viittaa siihen, että työ alkaa ja työ päättyy, siirrytään epäjärjestyksestä järjestykseen ja suljetaan tietyt kronologiset tuommoiset jaksot. Sitten täällä on kaksi viittausta näihin valon nopeuteen. Ehkä Risto Heikkilä osaat paremmin näihin viitata. Täällä viitan siihen, että muutaman sadan vuoden ajan on valon nopeutta voitu mitata. Näiden mittausten on todettu tänä aikana laskeneen tasaisesti. Virhemarginaalitkin huomioon. Tällä olisi valtavia seuraamuksia. Muun muassa tämä kutistaisi maailmankaikkeuden ihan miljardista vuosista alle 1000 vuotta, sanovat eräät tutkijat. Mitä tästä voi sanoa? Nyt mä en osaa hirveän tarkkaan näihin valon nopeuden muutoksiin mainita muuta kuin se, että se mitä itse olen niin kuin tätä aihetta valmistellessani sivunnut näitä, niin kyllä valon nopeuttahan on mitattu useilla eri tavoilla ja ei siinä ole ainakaan vakavasti otettavien tutkijoiden mukaan havaittu mitään sellaista merkittävää muutosta, että voitaisiin sanoa, että valo olisi kulkenut merkittävästi nopeammin noina aikoina. En tiedä, onko Risto Heikkilä, haluatko tähän kommentoida. Mutta sitten täällä on pari ajatusta, jotka liittyvät tähän Big Bang-juttuun. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Jeesus sanoi, että Jumala loi ihmisen alussa mieheksi ja naiseksi. Onko kyseessä sama alku? Jeesus viittaa siinä ihmisen luomisen, siihen alkuun, kun ihminen luotiin. Ei siihen, jolloin maailmankaikkeus sai syntynsä. Se olisi vastaukseni tähän kysymykseen. Ja sitten täällä sanotaan, jos luomisesta olisi 15 miljardia vuotta, galaksit ynnä muut olisivat laajenemisteorian nopeudella hajonneet taivaan tuuliin, kuu olisi 1-2 miljardia vuotta sitten ollut kiinni maassa, maa kiehunut auringon läheisyydessä. Mielestäni tämä ajatus on virheellinen, koska niin kuin tutkijat sanovat, niin kuin Stephen Hawkingkin sanoi, että nämä liittyvät juuri näihin vakioihin. Laajenemisnopeus on ollut juuri oikea, niin että juuri tällä hetkellä, ei aikaisemmin eikä myöhemmin juurikaan, elämä on mahdollista tällä planeetalla. Ja sen tähden laajenemisnopeus on ollut juuri oikeanlainen. Ja se kaikki viittaa siihen, että kysymyksessä ei ole ollut mikään satunnainen paukku. No onko se ollut sitten alkutömähdys tai alkukilahdus tai mikä tahansa. Minä uskon, että Jumalan ei tarvinnut käyttää edes kuulosuojaimia sitä tehdessään. Mutta joka tapauksessa niin vakiot ovat olleet juuri oikeat, koska Jumala oli kaiken tämän takana. Ei siis sattuma.
Pidetään auki, niin täällä oli ensimmäinen.
Joo, mä oon näin innokas, kun pitäisi kohta lähteä tästä, mutta minusta on aivan hieno analogia tuossa, kun puhutaan Pietarin kirjassa ja psalmeissa, että Jumalalle yksi päivä on kuin 1000 vuotta, niin samalla tavalla Jumala olisi voinut luoda maailman 6000, meikäläisen 1000 vuoden aikana. Se olisi yksi pidennys, että se siitä ei olisi 6000 vuotta, vaan että se olisi 6000 vuoden aikana. Ja sitten varsinainen kysymykseni olisi vaikkapa kirkkoherra Risto Heikkilä voisi vastata tähän. Täällä Mooseksen Genesiksessä ensimmäinen luku ja ensimmäinen ja toinen jae, tämä kuiluteoria, onko tuttu? Että alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja sitten siinä on kuilu, aikajakso, kuinka pitkä on, miljoonia vai tuhansia tai mitä vuosia. Ja meidän tässä Raamatussa sanotaan, tämä on tämä 33 kaliberinen, niin, ja maa oli autio ja tyhjä. Ja mä muistelin, että mä oon merkannut tähän, mä en oikein saa selvää tuosta, onko kuningas Jaakon käännöksessä esimerkiksi, että maa tuli autioksi ja tyhjäksi. Voisit sä Pasi tarkistaa sieltä. Ja sitten hebrealaisen raamatussa käytetään tuossa maa oli autio ja tyhjä sanoja tohu ja bohu. Ja se tarkoittaa semmoista autiutta ja tyhjyyttä, jota ennen oli ollut jotakin. että ne, niin kuin Raamatussakin viitataan esimerkiksi kallioperään ja maaston pitkään ikään, niin nämä kaikki olisi voinut olla, ja sitten tämä elävä luonto ja ihminen ja muut on sitten todellakin luotu paljon paljon myöhemmin ja ovat todellakin iältään suhteellisen nuoria. Siis tämä kuiluteoria, oliko tuttu?
Joo, kuilu- tai aukkuteoria. Olen kyllä tutustunut siihen. Mä jotenkin vastaisin tähän näin, että nämä kaikki on sillä tavalla mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Mä oon kiinnostunut kanssa näistä asioista, mutta mun oma lähtökohtani on se, että mä ajattelen, että nämä on siis ihmisen yrityksiä ymmärtää ja selittää se, miten kaikki on tapahtunut. Näin Raamatun kannalta mä haluaisin pitää niin kuin itse omalla kohdalleen kiinni siitä, että luomiskertomukset, miten ne sitten oikein tapahtunut. Ensinnäkin musta on hyvin mielenkiintoista, että israelilaisessa Jumalan palveluksessa, synagoga Jumalan palveluksessa tänäkin päivänä esiintyy Jumalan palveluksessa nimenomaan, jokaisessa Jumalan palveluksessa esiintyy siellä ylistysosassa. Eli tällä tavalla on haluttu kertoa, näin mä oon ymmärtänyt tämmöiset asiat, jotka on itse tänne kalvolle kanssa pannut, että ensinnäkin on tärkeää se, että kaikki on lähtöisin Jumalasta. Oli niin tai näin, niin kaikki on lähtöisin Jumalasta. Järjestys on myöskin Jumalasta. Luonnonlait ovat hänen tahtonsa ilmauksia. Ihminen on luotu, kuten muistetaan, viljelemään ja varjelemaan maata. Ihminen on saanut siinä tarkoituksen tehtävän elämälleen. Eli siellä jo, ja Jumala pitää jatkuvasti kaikkia tätä yllä. Eli musta nämä on semmoisia asioita, jotka kohoaa kaikkien näiden teorioiden yli sitten, oli miten tahansa ne teoriat. Niissä voi olla tosiaan joku tämmöinen kuilu-aukko-teoria, voi olla kuka ties oikea, joku toinen voi olla taas oikea ynnä muuta. Ne ei kaada mun uskoani, koska se on aivan toisesta näkökulmasta on kysymys siinä. Ja siksi nämä on jotenkin niin kuin mulle jäänyt tämmöisiksi mielenkiintoisiksi asioiksi sillä tavalla, että mä seuraan mitä tapahtuu, mutta oikeastaan se on siinä.
Yhdyn tähän Risto Heikkilän kommentti juuri siinä mielessä, että luomiskertomuksen tarkoitus on paljastaa, kuka teki ja miksi teki ensisijaisesti. Ei välttämättä, miten hän kaiken suoritti. Siinä on selkeä tarkoitus kuljettaa meitä luomisen kautta lankemuksen todellisuuteen ja sieltä sitten lunastus todellisuuteen. Ja sen tähden nämä kysymykset ovat siinä niin kuin sanotaan, päällimmäisenä tarkoituksena. Tuo aukkoteoria, johon viitattiin, niin se on aikanaan ollut varsin suosittu, mutta sitä on myöskin kritisoitu. Ei sen tähden, etteikö se olisi periaatteessa mahdollinen. Kuningas Jaakon käännös, jonka tässä on edessäni, niin käyttää vain tuota ilmaisua, the earth was without form and void. Eli oli autio ja tyhjä. Mutta sitä on kritisoitu nimenomaan niin kuin tekstistä käsin. Eli Raamatun teksti ei tarkasti ottaen suotta tätä mahdollisuutta. Se on hyvin semmoinen kaukainen mahdollisuus, että se voitaisiin näin tulkita siinä.
Otetaanko täältä vai otatteko sieltä? No niin. Okei. Pistäkää mikki sinne ihan penkin päähän siellä.
Joo, eli toi Pasi puhui tässä, että ennen niinku syntiinlankemusta ihmisen niinku tai kuolema tuli silloin ihmisen osaksi, mutta että nämä pedot olisi kumminkin syönyt jo aikaisemminkin toisia eläimiä. Ja sitten täältä Jesajasta löytyy 11. luvusta 7. jakeesta tämmöinen, kun jalopeura syö rehua kuin raavas. Ja käsittääkseni tämä niin kuin puhuu Kristuksen, niin kuin, kun Kristus on tullut ja tuonut rauhan maan päälle, niin silloin tämmöinen peto pystyy ihan huoletta syömään niin kuin rehua, vaikka sen elimistö todennäköisesti on kumminkin rakennettu sitä varten, että se syö tätä lihaa. Ja sitten toinen tämmöinen kommentti lähinnä. Todennäköisesti mä uskon, että Pasikin tietää tämän, niin kuin tämän kuun pölyjutun. Ja mua ihmetyttää se, että minkä takia niin kuin se todiste hylätään niin kuin sinänsä. Että sehän todistaa selkeästi niin kuin nuoremmasta kuusta kuin mitä nämä teoriat antaa esittää. Niin minkä takia tämmöiset suoraan hylätään, koska se nyt ei sovi sitten taas tähän pitkään maailmankaikkeusteoriaan.
Tuo viittauksi Jesajan kirjan 11. lukuun nähdäkseni koskettaa nimenomaan tulevaa maailman aikakautta tuhatvuotista valtakuntaa. Ja silloin näkisin, että se kysymyksessä ei ole siinä yhteydessä ainoastaan tilanteesta, jossa Jumala ennallistaa kaiken niin kuin se alussa oli, vaan silloin tilanne on vielä paljon parempi. Ja sillä selittyisi myöskin se, että silloin myöskin luomakunnassa valitsee ihan toisenlaiset olosuhteet kuin mitä silloin lähtötilanteessa. Ja mitä tulee tähän kumpölyyn, niin Risto Heikkilä, sinulla varmaan voi olla siihen jotain.
Liitän tähän myöskin sen kysymyksen, missä täällä oli, että jos luomisesta olisi 15 miljardia vuotta, galaksit olisivat laajenemisteorian nopeudella hajonneet taivaan tuuliin, kuolisi 1,2 miljardia vuotta sitten ollut kiinni maassa, maa kiehunut auringon läheisyydessä ja niin edelleen. Eli näin juuri on tapahtunutkin. Joku kuu loittonee tällä hetkellä noin 3 senttimetrin vuosinopeudella vauhdilla. Ja joku tämmöinen 1,2 miljardia, tässä oli 1-2, mutta 1,2 miljardia vuotta sitten, niin kuu on ollut noin 22 000 kilometrin päässä maasta. Näin väittävät tähtitieteilijät tänä päivänä, eli se on ollut moninkertainen kooltaan silloin taivaalla, kuin se tänä päivänä on tuota, ja tuota, eli siis ja siis myöskin tuota maa kiehunut auringon läheisyydessä ja niin edelleen, että tämä on ainakin tähtitieteen käsitys tänä päivänä, niin kuin tuossa on. No mitä sitten tulee vielä tuohon pölyyn tosiaan, siitä on monet kerrat tosiaan puhuttu, että ihan semmoista lopullista vastausta mä en ole kuullut, mutta tuota, sen saatan nyt sanoa tässä, että kuuhan on noin neljäsosa maasta. Se on huomattavasti pienempi tuota taivaan kappaleena kuin maa, eli sen vetovoima on myöskin pienempi. Se merkitsee sitä, että jos tuota, täällä teet metrin loikan, siellä teet samalla tuota, harppauksella 6 metriä hyppäät. Ja niin edelleen, eli kuun vetovoima on ollut, se on tavattoman tuota pieni. Tästä syystä ainakin väitetään myös jossakin Marsissakin, että siellä ei ole ilmakehää ynnä muuta, eli se ei ole pystynyt pitämään sitä. Ja ilmeisesti kuussa on käynyt samalla tavalla se on ollut, kun siellä ei ole ilmakehää ollut, se on ollut melkoisen tämmöisen meteoripommituksen kohteena, jolloin sitten toisaalta on syntynyt sitä pölyä, mutta se on myöskin lähtenyt sitten ilmaan, eli se on kadonnut niin kuin siitä kuun vetovoimakentästä, ja näin ainakin nyt itselleni luen, että siellä ei ole kuitenkaan sitä pölymäärää, mitä siellä muuten voisi olla.
Mä en ole itse kahden varustautunut vastaamaan ehkä juuri tämän tyyppisiin näihin kysymyksiin, jotka nimenomaan nousevat siitä, että nythän on niin kuin olemassa kahta tällaista niin sanottua luomisuskoon liittyvää leiriä. Toinen, joka nimenomaan on tämän nuoren universumin ja nuoren maapallon taustalla, sieltä nousevat sitten nämä jutut. Miten näihin vastata, niin mä en valitettavasti pysty kauhean tarkkaan niihin ottamaan kantaa, mutta mä voisin antaa semmoisen vinkin, joka tietysti omassakin ajattelussani niin on vienyt ainakin omasta mielestäni eteenpäin, jo jonkun mielestä ehkä taaksepäin, mutta omasta mielestäni ainakin eteenpäin. Sellainen internetosoite kuin www.reasons.org, eli www.reasons, kirjoitetaan näin suomalaksi rallyenglishillä. .org. Reasons to Believe, joka on yhdysvaltalaisen pastorin ja astronomian tuntijan. Hän on ihan siis oppiarvo nimenomaan tähtitieteessä. Hän on toiminut tutkijana muistaakseni Kalifornian teknillisessä instituutissa nimenomaan astronomian ja kosmologian alueella, joka kuitenkin edustaa juuri sitä ajatusta, että luomispäivät ovat olleet pidempiä ajanjaksoja. Ja hän myöskin on kohdannut vuosien ja vuosikymmenien varrella nimenomaan näitä tällaisia ehdotuksia siitä, että mitkä viittaisivat nuorempaan universumiin. Muun muassa tämä ajatus muutoksista valon nopeudessa ja kuun pölyt ja kaikki eroosiot sun muut tällaiset. Ja hän ottaa esille juuri näitä asioita ja mielestäni aika vakuuttavasti myöskin niin kuin nostaa kyseenalaistaa monet tällaiset nuoren maan ja universumin puolesta esitetyt tieteelliset esitykset juuri sen tähden, että niillä ei ole välttämättä ihan sitä selitysvoimaa kuin haluttaisiin antaa ymmärtää. Mutta mä en tässä nyt tämän tarkemmin lähde niitä selvittelemään, koska ne ovat mullekin hiukan vieraampia ja paneuduin enemmän tuohon, miten tämä voisi Raamatusta avautua. Joten www.reasons.org, hyvin raamattuuskollinen, hieno, konservatiivinen tällainen palvelutoiminta, joka hänellä on. Hugh Ross.
Sitten täällä oli kysymys, mikä tekee Big Bangin ainutlaatuiseksi? Minun mielestäni ainakin se, että se on ainoa näistä yleisistä teorioista, joka sisältää alun. Alussa loi Jumala taivaan ja maan, eli siltä osin musta se on aivan ratkaiseva. Se poikkeaa kaikista näistä muista. Jatkuvan tilan teoria ei sisällä alkua, samoin ei sisällä se pysyvän sykähtelyteoria, vaan se, tai se voi tietysti sisältää, mutta siinä on sitten useita alkuja ja niin edelleen, mitä se onkin. Että oikeastaan ainoa teoria, joka tällä tavalla tulee hyvin lähelle Raamattua, musta se on niin kuin siltä osin selvä.
Ehkä jos sen verran vielä saan tuohon samaiseen ajatukseen, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin tämä alkunähdysteoria on juuri saavuttanut vahvan asemansa nimenomaan kahdesta syystä. Ensinnäkin se on teoreettisesti hyvin vahva, ja näitä tämän teorian tueksi on pystytty osoittamaan selkeää tieteellistä, havainnollista, empiiristä näyttöä, kuten esimerkiksi universumin laajeminen, kosminen tausta, säteily, muutamat muut asiat, jotka nimenomaan selkeästi havainnoiden viittaa siihen, että maailmankaikkeudella on ollut alku. Edelleenkin on olemassa erilaisia teorioita, joissa elätellään sitä mahdollisuutta siitä, että miten ehkä, onko tämmöinen juuri sykäyksellinen tai muu. Mutta näillä ei ole, tai esimerkiksi ajatus rinnakkaisuniversumeista, joka on joidenkin tieteilijöiden pakopaikka sille ajatukselle, että kun on tämmöinen valtava näyttö siitä, että vain tämä universumi, tässä on suunnaton hieno virittyneisyys niin, että elämä on mahdollista, niin päästään pakoon luojaa ja suunnittelijaa, kun kuvitellaan, että kenties on olemassa rajaton määrä rinnakkaisia universumeita tuolla jossain, jossa on erilaisia olosuhteita. Ja me nyt satumme olemaan juuri sillä, joka mahdollistaa elämän. Mutta olennaista tässä on se, että toki tällaisia ajatuksia voi mielessään elättää ja tieteellinen tutkimushan perustuu siihen, että on kilpailevia teorioita, jotka pitävät yllä keskustelua ja laittavat tutkimuksen eteenpäin. Mutta esimerkiksi rinnakkaisuniversumista ei ole olemassa mitään konkreettista havainnollista näyttöä päinvastoin kuin juuri alkuräjähdysteoriasta ja sen tähden se nauttii niin suurta luottamusta.
Juuri näin on. No sitten täällä kysytään sitä, että vielä näistä alkuräjähdyksistä, voiko Big Bangia tapahtua jatkuvasti muualla kaikkeudessa? Tämä on nyt juuri näin, niin kuin Pasi sanoi, että mitään havaintoa ei ole siitä, että tämän meidän avaruuskuplamme, joka jatkuvasti nyt havaintojen mukaan laajenee joka suuntaan, että sen lisäksi olisi muita avaruuskuplia. Se on pelkkää filosofiaa, pään tietoa sitten, että siellä mahdollisesti saattaa olla moniakin. Ja ilmeistä on myöskin, että me koskaan saa minkäännäköistä yhteyttä niihin. Eli siltä osin tietysti voi tuohon kysymykseen vastata, että mahdollisesti tapahtuu, mutta me emme tiedä. Mitään havaintoa ei ole olemassa siitä ja siltä osin se on fiktiivinen, ei mitään muuta. No sitten, voiko sattuma sittenkin luoda jotain tällaista? Kiteytyksenä kaikesta tästä. Jokin tuo Esko Valtaojan kirja Kotona maailmankaikkeudessa puhuu esimerkiksi tämmöistä soluautomaatiosta. Eli sen mukaisesti ei tarvittaisi sitten Jumalaa ynnä muuta, mutta kyllä mä tämän asiaan kysymään, että mikä sen soluautomaation pani pystyy sitten oikein ja niin poispäin. Ja toisekseen, niin mun järkeni sanoo se, että kyllähän mä sattumaan voisin siltä osin uskoa, jos niitä olisi sitten yksi tai kaksi, mutta ei ne ole musta enää mitään sattumia, kun ne on vallan näitä. Eli meidän täytyy puhua joltakin muuta ja itse asiassa mä en oikeastaan sattumaan usko semmoisenaan ollenkaan, että niin, no hernekeitossa ehkä, että musta on ollut varsin jännä asia. Mä oon joskus hakenut oikein Raamatusta sanaa sattua tai sattumalta ja jossakin Ruutin kirjassa sanotaan, että hän sitten, miten se sanotaankaan, hän johtui tai sattui sitten sille pellolle, joka sitten oli sen Boasin pelto. Mutta sekin alkutekstin sana, hebrean kielen sana, joka on siinä, on siis ohjautui, tuli johdetuksi sinne. Eli siis sattumaa semmoisenaan ei ole olemassa. Ja ihan itse asiassa sanoisin, ainakin itse koittanut pitää kiinni siitä, kuin äkkiä me sanotaan, että kylläpäs tuudas, mulle kävi hyvin ynnä muuta. Miksei me yhtä hyvin sanota, että se oli Jumala, joka ohjasi.
Otetaanko täältä, Välinen?
tämä tulee aivan maallikon tasolta. Mä yliopistolehdessä syyskuussa oli sellainen artikkeli, jäi mieleen, että on lähdössä 2003 luotain tuonne maailmankaikkeuden huipulle jonnekin, jäi mieleen Linnunradan tuolle puolelle. Ja siinä oli suomalaisiakin, oliko 2 vai 3 tutkijaa mukana, projekti on Ranskassa. Ja ranskalainen, ja että tietoa mukaan pimeästä aineesta. Mitä tämä, pystytkö valottamaan, mitä tämä niin kuin pitää sisällään? Ja sitten sellainen, joka minua askarrutti, mä sanon koulutukselle, mulla on farmaseutin koulutus, että niin kuin kemian aprobaattori, että raapasu tähän maapallotelluksen alkuaineisiin ja siihen järjestelmällisyyteen, mikä siinä alkuaineessa niin kuin vallitsi, että ei enää alkemistin käsitys, että alkuaineet on maa, tuli, vesi ja ilma. Niin silloin noin 25 vuotta sitten, kun tätä Jeesuksen torinon kääreliinaa niin kuin pohdittiin Helsingin Sanomissa, niin sanottiin, että se aine on räjähtänyt siitä, että ydinfyysikot, jos ne löytää yhden hiukkasen, niin tulee todistetuksi, että on toinen aine. Mitä tämä kaikki, niin kuin, riittyykö tämä nyt millään lailla avaruuteen ja näin, että mistä on kyse?
Lienee aika vaikea yksilitteistä vastausta antaa, nimittäin sana tai ilmaisu pimeä aine tarkoitti itse asiassa tässä ihan nyt meidän näitä ihan viimeisiä vuosia sitä pölyä, kaasua, joka tuolla avaruudessa on ja joka peittää sen niiden takana olevien tähtien valon. Eli sitä on tarkoitettu, tai tätä on ymmärretty tällä ilmaisulla pimeä aine. Mutta tänä päivänä nyt tällä pimeällä aineella tarkoitetaan jotakin muuta. Joku voi tarkoittaa sillä esimerkiksi jotakin antimateriaa, eli siis täysin toisenlaista ainetta ynnä muuta. Eli mulla on se käsitys, että niin kun nyt se pimeä energia on se, että semmoinen tietynlainen avaruuden voima, joka sitten vaikuttaa sen, että kuitenkin kaikki nämä galaksit ynnä muut pysyy koossa ja niin edelleen, niin tämä pimeä aine on myöskin sitten tämmöinen selvittämätön möykky tai riippuen sitten henkilöstä, kuka tai tutkijasta, kuka sitä käyttää. Hän niin kuin on koonnut tähän ilmaisuun pimeä aine kaiken sen, mikä on tarpeen tuolla avaruudessa sitten, jotta voitaisiin edes jollakin tavalla selittää nämä tietyt asiat, mitä nyt on saatu havaintojen kautta selville. Jotakin merkillistä siellä on, mitä ei osattu tähän mennessä selvittää. Ja kun se on kerran kysymyksen alainen, niin puhutaan tällä tavalla hyvin epämääräisesti pimeästä aineesta, selittämättä sen tarkemmin, mitä se on.
Täällä on kaksi, jos mä otan tästä paperilla. Ensimmäinen, olette varmasti kuulleet Genesiksessä olevasta kahdesta päinvastaisesta luomisjärjestyksestä, suluissa muistaakseni Jahvistinen ja Pappis, kertomusperinteestä, en tiedä tarkemmin, mitä mieltä olette tästä näennäisestä ristiriidasta. Nähdäkseni se on nimenomaan näennäinen ristiriita. Ne ovat toisiansa täydentäviä kokonaisuuksia. Ensimmäisen luvun luomiskertomus selkeästi antaa tämmöisen yleiskuvan siitä, miten Jumala loi koko maailmankaikkeuden ja päättäen siihen, että kaikki päättyy ihmisen luomiseen, kun taas sitten toisessa luvussa alkava kokonaisuus pureutuu yksityiskohtaisemmin nimenomaan 6. päivän, eli ihmisen luomiseen liittyviin kysymyksiin. Kun siellä sanotaan, että Jumala teki maan, tomusta, metsän ja kedon eläimet toinen Aadamin nimitettäväksi, niin hebrean kielessä niin pitkälle kuin olen pystynyt lähteistä ymmärtämään, ei ole samalla tavalla aikamuotoa, mennyttä aikamuoto kuin meillä, vaan siellä on vain yksi ainut muoto, joka viittaa sitten menneisyyteen, jolloin se voidaan aivan yhtä hyvin ymmärtää, että Jumala oli tehnyt kaikki metsän ja kedon eläimet ja toinen nyt Aadamin näytettäväksi. Eli siinä ei tapahdu tämmöistä, että ensin luotiin mies ja sitten luotiin eläimet hänelle näytettäväksi, vaan se ensimmäisen luvun luomiskertomus nimenomaan osoittaa sen kronologian, missä järjestyksessä kaikki tapahtui, kun toisen luvun nimenomaan paneutuu ihmisen ympäristön tarkastelemiseen. Ja tämä on hyvin tyypillinen myöskin sitten muissa tämmöisissä semiläistyyppisissä kosmologioissa ja teksteissä muutenkin, että ensin annetaan yleiskatsaus, sitten paneudutaan johonkin yksityiskohtaan. Ja toinen, johon varmasti Risto Heikkiläkin voit osata kommentoida lähemmin. Mustat aukot imevät kaiken sisäänsä valonkin, niissä on mieletön painovoima. Miksi Big Bangin alussa nämä luonnonlait voitiin ohittaa, loikattiin mustan aukon ylitse? Tämä on erittäin hyvä kysymys, varsinkin jos sen kysyy ateistilta, joka ei usko Jumalaan. Siinähän se koko homman pointti onkin nimenomaan, että tämä asia, kaikki nämä nykyiset luonnonlait, niin ja tämä valtava painovoima, että kaikki tapahtui päinvastoin, kun me voisimme olettaa, viittaa nimenomaan siihen, että täytyy olla luoja, joka on orkestroinut koko tämän systeemin viimeistä piirtoa myöten ja saanut tämän kaiken aikaan.
Joo, näin varmasti on. Eli sekin on merkillinen asia myöskin, että niin tarkkaan kuin sitten ollaan selittävinään ja tuntevinaan jo tämä alkupaukkuteoria, niin sitä voidaan selittää vain tiettyyn pisteeseen siitä alkuhetkestä alkaen, siitä asti. Eli aivan ne ensimmäiset sadasosa sekunnit ja muut, niin niitä ei yksinkertaisesti pystytä selittämään. Siellä on aukko, siellä on jotakin semmoista, johon nämä meidän tuntemamme fysiikan lait ei sovellu. Eli siinä juuri sitten kysytään taas, että mitä oikein on tapahtunut ja kuka on ollut siellä takana.
Täältä tulee.
No niin, ensinnäkin me tahdon ylistää Jumalaa siitä, että hänellä on kaikki valta ja hän sanalla loi kaiken. Ja sitten tästä sabattiasiasta, kun Jeesus itse sanoi, että ei ihmistä luotu sabattia varten, vaan sabatti ihmistä varten. Että onko tässä nyt niin, että on kaksi tasoa? Antaessaan Jumala 10 käskyä, ne annettiin ihmistä varten. Ja myös tämä sabatin pito, koska ihminen tarvitsee levon. Ja tämä toinen asia, mikä on päällekkäin aivan kuin tämä hengellinen asia, että se iäinen sabatin levo on varmasti tuleva Herran omille. Että minua siunasi niin suuresti, että ensinnäkin ylistys nousi ihan hengessä näin ja halusin tästä varmuuden. Että onko tässä nyt nämä kaksi asiaa? Kiitos.
Ilmeisesti minulle, koska tästä puhuin. Mielestäni juuri näin. Raamatussa on tämä ajallinen ja sitten se hengellinen taso. Vanhan liiton sapatti oli esikuva siitä hengellisestä levosta, jonka me saamme Kristuksessa, jolloin niin kuin Vanhan testamentin kansa, juutalaiset, koko yhteiskuntajärjestelmänsä ja Jumalan palvelusjärjestelmänsä puolesta esikuvasi Kristusta, hänen hallintaansa, joka tulee niiden osalliseksi, jotka uskovat Kristukseen. Eli hengellinen lepo nimenomaan pelastuksessa Kristuksen kautta ja sitten myöskin tuo ajallinen, joka oli vanhan liiton aikana. Siellä oli, ole hyvä.
Joo, kysymykseni liittyy tähän mustiin aukkoihin. Kun tiedetään, että on olemassa mustia aukkoja, niin onko mahdollista, että olisi myös valkoisia aukkoja? Että miten tähtitieteilijät suhtautuvat näihin valkoisiin aukkoihin, joista mahdollisesti tulisi uutta materiaa tai energiaa, niin kuin myös antimateriaan? Ja sitten toinen kysymys, että onko mahdollista, että näkyvä materia olisi peräisin juuri antimateriasta? Eli näkymättömästä. Se, mitä me nähdään, olisi peräisin näkymättömästä olemassaolosta materiasta, jota kutsutaan pimeäksi aineeksi tai juuri antimateriaksi.
Jälkimmäiseen kysymykseen osaa vastata kuin mahdollisesti ja siihen ensimmäiseen kysymykseen, niin jostakin olen lukenut kyllä tuon termin valkea aukko, mutta sen enempää en ole myöskään, koska se on yksinkertaisesti semmoinen, tämä liittyy niin kuin semmoiseen asiaan, josta tiedämme, että ei osaa vielä sanoa, niille ei ole otetta. Sen sijaan sitten, jos vähän jatkan tätä mustaa aukkoa, siis musta aukkohan on siis semmoinen tähden luhistumisen vaihe, eli päättymisen vaihe, jolloin siis keskihakuisvoimat ovat jo niin voimakkaita, ettei se säteile mihinkään, mutta sen vaikutus tuntuu, eli se imee kaiken lähellään olevan itseensä. Ja nyt joku on kysynyt multa myöskin sitten sitä, että olisiko tämä jonkinlainen selitys myös kuolemaan, tai olisiko tämä sitten selittäisikö tämä nyt myöskin jonkin taivaan tien tai jonkun muun, eli kun tätä kautta mennään johonkin toiseen todellisuuteen. No tähtitieteen valossa tähän yksinkertaisesti voi vastata siten, että koska niiden ensimmäisten räjähteidenkään toisella puolella ei ole mitään, vaan ne räjähteet itse luovat itsensä tai kuka luokin sitten sen tilan, mihinkä ne menevät. Eli ei ole olemassa tämän olemassaolon, tämän meidän avaruuskuplamme ulkopuolella mitään, jonka vuoksi ei voida ajatella tällä tavalla, että nyt sitä kautta mentäisi johonkin muualle, vaan se on kuitenkin tätä meidän avaruuskuplaamme. Ja tähän liittyen vielä nyt, kun tässä oli täällä myöskin kysymys, että vai luoko Jumala kaiken aikaa? Siis kyllä todella luo. Meillä on helposti se käsitys, että luominen tapahtui vain silloin alussa, vaan siis tälläkin hetkellä Jumala luo. Varmasti ne ensimmäiset partikkelit, missä ne meneekin sitten, jos näin on, kun tiede selittää, niin Jumalan luomistyön tulostahan se on. Ja siihen Jumalan luomistyöhön sisältyy sitten se kaikki, että mekin tässä ollaan elämässä. Hän ylläpitää myöskin sitä kaikkia. Kuin monta kertaa joku meistä voi itse kukin kysellä Jumalan olemassaolon todistusta. Tarvitaanko me siihen sen kummempaa kuin itsemme? Jonkun Raamatun mukaisesti, jos Jumala jättäisi meidät edes sekunnin kymmenysosaksi yksin, niin se paha tulisi, kuin kiljuva jalopeura repisi meitä silloin kappaleiksi. Se, että me ollaan olemassa, se semmoisena on jo osoitus Jumalan olemassaolosta. Eli hän luo kaiken aikaa.
Täällä on kysymys, voiko ajatella, että luomispäivät 1-6 plus 7 kuvaisi aioneita, siis aikakausia, joilla olisi eri pituudet? Ehkä en käyttäisi tuota ajonin sanaa, mutta mielestäni juuri tätä ajatusta tässä toin esille, että tämä juuri on mahdollista nähdä, että ne ovat eri pituisia ajanjaksoja, joista Raamattu siinä puhuu, jolloin Jumala on ollut nimenomaan luomassa koko aika asioita. Mielenkiintoinen tähän viittava seikka on se, mistä biologit puhuvat kambrikauden räjähdyksenä, jolloin yhtäkkiä kaikki eläinkunnan tällaiset pääjaksot ilmestyvät yhtäkkiä vain tuonne kerrostumiin. Sitä ennen niitä ei oikein siellä ole, joka viittaa siihen, että elämä tuli yhtäkkiä tänne maapallolle. Ja toisaalta myöskin, kun verrataan näitä sukupuuttoon kuolemisen niin kuin nopeutta ja tällaista, niin tietystä vaiheesta eteenpäin uusia lajeja ei enää juurikaan tule, vaan on tällainen sukupuuttoon kuolemisen prosessi, joka viittaa siihen, että Jumala ei eläinkunnassa enää luomista ole toteuttanut, vaan hän loi kerran ja saisin siinä päätökseen. Olkaa hyvä.
Joo, kaksi kysymystä Risto Heikkilälle. Ensimmäinen liittyy komeettoihin. Niin kuin esityksessäsi mainitsit, niin komeetat kuluvat jatkuvasti ja oikeastaan kuluvat loppuun varsin nopeasti tähtitieteellisessä ajanjaksoissa. Niin on sitten esitetty teorioita, että mistä ne uudet komeetat syntyvät sitten, koska jostakinhan täytyy tulla lisää komeettoja, kun vanhat ovat kuluneet loppuun, niin kysymykseni lähinnä liittyy siihen, että mikä on näiden teorioiden nykytila ja minkälaisia havaintoja on näiden teorioiden tueksi löytynyt?
Joo. Komeetat syntyvät siitä, eli siis tämän meidän aurinkokuntamme äärilaidoilla. Hollantilaisen tähtitieteilijän mukaan on nimetty niin sanottu Oortin pilvi. Tämmöinen Oort, O-O-R-T, hollantilainen tähtitieteilijä, viime vuosisadalla elänyt. Hänen mukaansa nimetty pilvi, eli siis siellä on tavallaan niin kuin samanlaisella kiertoradalla, niin kuin on sitten se viimeisin kiertotähti Plutokin, niin sen ulkopuolella aika paljon myöskin tämmöinen epämääräinen määrä sitten näitä komeetan alkioita. Ja myöskin tähtitieteen mukaan ne olisi sitten semmoisia alkioita, jotka olisivat syntyneet jo silloin lähes 15 miljardia vuotta sitten. Eli hyvin tämmöistä vanhaa perua. Ja silloin tällöin aina jokin ulkopuolinen kappale sitten, joka tulee riittävän lähelle niitä, niin antaa semmoisen sykkevoiman, josta sitten sieltä ne tulee tänne näin. Ja riippuen sitten niiden radasta, jos se on parabeli, ne palaa uudestaan, mutta jos se on hyperbeli, niin ne vain kerran kiertää auringon ja häviää ikuisiksi ajoksi sitten tuonne pois.
Toinen kysymys oli liittyen alkuräjähdykseen, että miksi se materia alkuräjähdyksen jälkeen vain tasaisesti levinnyt pölynä läpi universumin? Mikä aiheutti sen, että se alkoi kerääntyä kasoiksi?
Joku supernova-räjähdys tai joku muu tämmöinen, joka aiheutti tämmöisen niin kuin avaruuden mittapuun mukaan paikallisen tämmöisen koostuman. Näin tämä on selitetty.
Haluaisin kirkkoherra Risto Heikkilää kiittää tästä mielenkiintoisesta esityksestä tähtitieteestä. Täällä tuli myöskin esiin, että on tämmöisiä viikonloppukursseja. Mistä niistä saa tarkempaa tietoa?
Eikö sullahan ne kurssit on? Ei mulla ole.
Ei mulla viikonloppu. Mä ajattelin, että oli lauantai-foorumista kysymys, mutta minä en nyt edes tarkkaan muista, mutta joka tapauksessa olen ollut viime syksynä, oliko se syyskuuta vai miten, samassa paikkaa, missä tuo Helenakin Lohjalla Kansanraamattuseuran Vivaamo-nimisessä kurssikeskuksessa. Ja tämän vuoden puolella, jos nyt oikein muistan, niin se oli kai lokakuun ensimmäinen viikonvaihde perjantai-iltapäivästä tuonne maanantai-puoleen päivään, että siinä olisiko siihen väliin ainakin sattuu 4. päivä, olisiko se sitten jo se sunnuntai lokakuuta, silloin siellä on lähinnä tämmöistä niin kuin havaitsevan tähtitieteen kurssi, mutta kaiken näköistä sitten tähän aiheeseen liittyvää siellä otetaan esille. Eli varmasti ainakin tarkan tiedon saa soittamalla tosiaankin Vivaamon kurssikeskuksen Lohjalle.
Täältä.
Joo, halusin kysyä sellaista asiaa, kun jos aurinkokerta luotiin neljäntenä päivänä, niin mites kun vihanta luotiin ennen aurinkoa, ja vihantahan ei tule toimeen ilman aurinkoa, miten tämä on mahdollista?
Silloin lähdetään siitä, että 4. luomispäivä näissä pitkissä luomisjaksoissa ymmärretään siten, että auringon ja taivaan kappaleen luominen, siis tuleminen olevaiseksi, oli tapahtunut jo aikaisemmin. Mutta silloin, että aivan kun Jumala huolehti siitä, että ilmakehässä nämä pilvet ja muut kerrostumat väistyvät sillä tavoin syrjään, että ne saatettiin paistamaan maan päälle, koska niiden tehtävä oli nimenomaan näyttää aikoja, vuosia ja hetkiä ihmisille, jolloin se ei viittaisi nimenomaan nyt siihen sellaiseen luomiseen, joka tapahtuu nimenomaan 4. päivänä, vaan se on tapahtunut aikaisin, mutta Jumala saattaa ne näkyväksi nimenomaan maan pinnalle tässä tilanteessa. Jos taas lähdetään siitä, että ne luotiin vasta 4. päivänä, niin tietysti yhtä hyvin sellainen, joka uskoo 24 tunnin vuorokausiin, kuin kuka tahansa voisi sanoa, että no Jumalalla on tietysti keinonsa pitää vihanta ruoho vihreänä ja vihantana siihenkin saakka, mutta jälleen kerran se olisi, jos todella olisi luotu vasta 4. päivänä, niin se olisi edelleenkin ongelma myöskin 24 tunnin mallissa, koska se merkitsisi silloin sitä, että täällä olisi aika kylmät oltavat, eikä mikään ruoho kasvaisi. Jos olisi edes päiväkin suurin piirtein absoluuttista nollatilaa, niin se olisi silloin pakaste ruohoa, eikö niin?
Ja tähän lisäksi, mitä tapahtuikaan ensimmäisenä luomispäivänä, silloin Jumala sanoi, tulkoon valo. Eli valkeutta kuitenkin oli. Oliko se sitten se alkuräjähdyksen valkeus tai mikä se olikin, se on sitten eri asia.
Jos mä saan yhden ajatuksen tässä, että tämä on tosin, nyt mä joudun pyytämään anteeksi yksityiskohdista tietämättömyyttäni, mutta koska sen on esittänyt Pisan yliopiston, mikä tämä on, Aerospace Science? Joku. Kuitenkin hän on ollut professorina ja opettajana Pisan yliopistossa, Roy Peacock, joka on kirjoittanut A Brief History of Eternity-kirjan, joka on erittäin mielenkiintoinen, niin hän yhdessä kirjansa, myönnettäköön spekulatiivisimmassa osassa, puuttuu tähän ajan aikakysymykseen. Tämä on erittäin hyvä kirja senkin vuoksi, että häntä pidetään tällaisena termodynamiikan sääntöjen asiantuntijana ja auktoriteettina aika pitkälle, joten hänellä on kattavuutta tässä suhteessa. Mutta yhdessä kirjansa osassa niin hän viittaa tähän seikkaan, ja nyt jos mulla menee pikkusen pieleen, niin suokaa anteeksi, jotka paremmin tiedätte, mutta Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan siis aika ei ole myöskään niin kuin kiinteä asia, vaan se on suhteellinen käsite. Ja yleensä annettu tämmöinen esimerkki, että jos toinen kaksosista vaikka laukaistaisiin lähestulkoon valon nopeudella yhteen suuntaan, ja hän palaisi sitten samalla nopeudella suurin piirtein takaisin vuoden päästä, niin itse asiassa hänen kellonsa olisi kulkenut hitaammin suhteessa siihen, joka jäi maan päälle. Hänellä olisi mennyt vain vuosi, mutta kun hän palaa tänne, niin kaikki hänen läheisensä ja muut ovat kuolleet, ja täällä olisi mennyt monia, kenties satoja vuosia, koska aika on suhteellinen käsite. Ja niinpä Roy Peacock, samalla tavalla kuin myöskin tämä juutalainen ydinfyysikko Gerald Schröder, puhuvat juuri siitä, että kenties tässä olisi ollut mahdollisuutena se, että Jumalan näkökulmasta nimenomaan on 24 tunnin vuorokausia, mutta meidän kannaltamme katsottuna on kulunut 15 miljardia vuotta juuri tämän ajan venymiskäsitteen vuoksi, josta he tässä puhuvat. Mutta jälleen kerran, niin tämä on sen verran spekulatiivista, että mä heitän sen vain noin hyvin varovasti teidän eteenne jatkotutkiskeluja varten, mutta siinä saattaa olla myöskin jotain sellaista mielenkiintoista. Hugh Ross, johon viittasin, joka on tämän Reasons to Believe-yhdistyksen toiminnanjohtaja, niin hän on kritisoinut tätä käsitystä sen vuoksi, että Raamatun tekstistä kuitenkin näyttäisi olevan ymmärrettävissä, että se tarkastelukohta on nimenomaan maan pinnalta ihmisen näkökulmasta eikä Jumalan näkökulmasta sillä tavalla, että tällainen ajan venymismahdollisuus olisi mukana Raamatun, tai voitaisiin huomioida Raamatun tekstiin. Tämä on kritiikki, joka siihen on esitetty. Ennättäisimme ehkä yhden ottaa. Onko vielä yksi? Odota sen verran, että saat mikrofoni. Siinä oli kyllä veljellä ehkä hiukkasen aikaisemmin käsitys. Otetaan.
Onko valon määrä niin kuin muuttunut nyt sanotaan niin kuin...
Määrä vai nopeus?
Eikö valon määrä siis alkuräjähdyksestä. Jos ajatellaan, että maailmankaikkeudessa on kuitenkin näkymätöntä materiaalia, 90% ja 10% on näkyväistä, niin että onko silloin, kun sanottiin, että alussa tuli valoa, että oliko valoa enemmän? Ja onko valo saattanut aiheuttaa siis tämän kaikki ikääntymisen, niin kuin, mitä nähdään näissä hiiliajoitusmenetelmissä?
Ihan suoraan en osaa ehkä tuohon kysymykseen vastata. Tekisi mieli vastata myöntävästi, mutta on semmoinen sanottu Olbersin ongelma, tai millä nimellä sitä kuljetaankaan niin. Ja se tarkoittaa sitä, että katsomme, koska siis tähtiä, galakseja ja muita on joka suunnassa samalla tavalla, niin sen pitäisi merkitä silloin sitä, että vaikka kuinka olisi näin, että tuolla olisi joku pimeä paikka, kun meillä on taas riittävän hyvät välineet ynnä muut, niin siellä on taas samalla tavalla tähtiä, näkyvissä ynnä muuta. Eli siis tuon taivaan kannen pitäisi olla valkea. Ja kun ei se olekaan sitä, vaan se on tumma. Ja nyt tämän Olbersin ongelman mukaan tämä ratkaistiin vasta tämän vuoden puolella, sillä niin myöhään kuin 1922 tämä kuuluisa tähtitieteilijä, oikeastaan titaanitähtitieteilijöiden joukossa tämä Edwin Hubble.